بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو لواد لغي سيال غضبادة ورقة صباح نمو راديو مقدشو. إذا مدى حوق دالك أو كاشانا يكوى مريكان كا أيا دوغين ايكا فوليين قبل كباكول وحا يكو دليل مليشياد يهور جوغيال كاتر سناء كوحدة ارقا حسادة اهيا لشباب دود ودا كوساب سندور كا أي حرومها علم باروستو كا قادن كران سياسات دجنت سياسات يجهينت بولشدا يا لغو قبتي مغالده مقدشو غرغاد واربخين انو دن كغهينو غردرهدا كينيا يو غوبنيمو الىلشتشدا سوماليا مسؤولين كترسل مامولك غلمودغو كقيب غلي دغخليغا حرمه وخبرشو لغو هرغليي ديغانكا ورغلو اي غوبلكا مودوغا saraakiisha ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo gaaray deegaanka Feerfeer ayaa la kulmay shacabka deegaanka oo ay ka dalbeen inay kaalintooda ka qaataan amniga deegaanka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Jowhar ayaa kulan wacyigelin la yeeshay ardayda waxbarashada ee dugsiyada degmada Jowhar. Akhbaaraadka caalamka ee warkeenana waxaa ka mid ah dowladda New Zealand oo xirtay xuduudaheeda kadib markii ay xoogeysteen kiisaska dheeraadka ah ee cudurka COVID-19. Ismaqal wanaagsan markale xiyaarta wada nagala socotay waxaad dhageysateen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa Mareykanka ee caawiya Soomaaliya ayaa waxa ay duqeyn ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Bakool, waxaana halkaas ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab, iyadoo oo warar faafsan ay ka soo saartay wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Hirshabeelle arintaasi. Waa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya arintaasi. Wariyaha Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa warkaasi xudur inooga soo diray.
Wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay in saaxiibada Soomaaliya ay hulgal duqeyn lagu dilay horjoogayaal ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Mamoodo oo qiyaastii 40 km dhanka waqooyi uga beegan degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Sida wasaaradda amniga xaqiijisay, waxaa duqeynta ku nafwaayay horjoogayaal ka qayb qaadanayay sidii loo dhibaateyn lahaa hantida shacabka Soomaaliyeed oo wadada isku xirta Xudur iyo Ceelbarde si kolonyo ku mareyso ayna galbinayaan ciidanka xoogga dalka. Waxaana maleeshiyada la duqeeyay wadada u galeen inay hor istaagaan baabuur ganacsi iyo kuwa gargaar oo lagu wado inay soo gaaraan magaalada Xudur. Duqeynta saaxiibada Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaanka Mamoodo ee gobolka Bakool ayaa qayb ka ah qorshaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dowladda federaalka iyo saaxiibada Soomaaliya ku doonayaan sidii Al-Shabaab looga ciribtiri lahaa guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed. Waana duqeyntii labaad muddo bil ah ay ka dhacdo deegaanada gobolka Bakool oo jab loogu geystay Al-Shabaab. Horjoogayaal ka soo cararay howlgalada joogtada oo ay barbar socoto duqeynta ee laga fuliyo gobolada Jubbooyinka iyo Shabeellaha Dhexe si dhuumaalaysiya u soo gaarayay deegaano ka tirsan gobolka Bakool si halka ay ugu maleegaan dhaqarta lagu dhibaataynayo shacabka Soomaaliyeed. Hase yeeshee, waxaa la xaqiijiyay qaar ka mid ah horjoogayaasha inay ku nafwaayeen howlgalada qorshaysan ee laga fuliyay degmada Tiyeglow oo lagu bartilmaameedsaday idaacadda Andalus ee ummadda ay ka mararan Xabaabiyaan oo gebi ahaanba la burburiyey, iyo deegaanka Mamoodo oo ah dhulhooda oo ay filayeen inay uga badbaadayaan duqeynta lala daba taagan yahay. Waxaana weli deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan horjoogayaasha Shabaab ku dhulmaaraysanaya diyaaradaha aan cidna wadin. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, Raadiyo iyo Telefishanka Qaranka, magaalada Xudur.
Had buu mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Xasan Cabdiraxmaan oo gobolka Bakool inooga soo waramaya ayuu kaasi ahaa. Garqaad waa warbixin aanu uga hadlayno gardarrada cad ee Kenya ay ku hayso Soomaaliya iyo gobolnimada sida ay u ilaashanayso ummadda iyo dowladda Soomaaliyeed. Haddaba wariyaheena Mustafa Maxamed War Cadeeye ayaa qalinka u qaatay warbixintaasi oo soo jeedinaya.
Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo daris ah, inkastoo ay ka dhexayso dacwad heer caalami ah oo la xiriirta sheegashada gardarrada ah ee Kenya qayb ka mid ah badda Soomaaliya. Haddana xaaladda xiriirka labada dowladood waxa uu ahaa mid wanaagsan. Waa maxay sababta xiriirka labada dal uu u xumaaday? Tan iyo markii ay soo bilaabatay dacwadda badda, dhowr mar ayuu hakad galay xiriirka labada dal toddobadii sane ee lasoo dhaafay. Soomaaliya waxay ku taagneyd dhabbaha diblomaasiyadda iyo in si nabad ah lagu dhameeyo dacwadda labada dal iyadoo loo marayo qaanuunka caalamiga ah. Maxaa la isku hayaa maanta? Faragelinta siyaasadda gudaha maaha Kenya waxa la faragelinayo ee waa Soomaaliya arrimaheeda gaarka ah. Qalqalgelinta amniga qaranka Soomaaliya sida abaabulka maleeshooyin soo weerara gudaha dalka, labada arrin ee aan soo sheegnay waxay ka dhan yihiin xeerarka caalamiga ah ee xiriirka dowladaha caalamka ee ilaalinta gobonimada dhuleed iyo midda siyaasadeed ee uu qaran waliba leeyahay. Haddaba maxaa ka dhaba eedaha Kenya loo jeediyey? 9 November 2020 Soomaaliya waxa ay wada tashi ugu yeertay safiirkeeda Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, halka ay fartay safiirka Kenya ee Soomaaliya in dib dalkiisa ugu laabto wada tashi.
Waxaan la tashi ugu yeeranay danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsan oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya. Waxaana la farayaa danjiraha Kenya u fadhiya dalka Soomaaliya mudane Lucas Tombo in uu dalkiisa wada tashi ugu laabto. Dowladda Federaalka Soomaaliya marnaba ma aqbali doonto in la soo farageliyo ama lagu dhaqaaqo fal kasta oo wax u dhimaya madaxbanaanida iyo deganaanshaha dalkeena.
Kenya marna ma garwaaqsan dareenka dhaliyay dib isu celinta safiirada labada dowladood. 15 December 2020 dowladda Soomaaliya waxa ay xiriirka u jirtay Kenya. Haddaba maxaa sababay?
Dowladda Federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa madaxbanaanideeda qaran ee uu damaanad qaadaya xeerka iyo qaynuunka caalamiga, gudanaysana waajibaadkeeda dastuuriga ee ka saaran ilaalinta midnimada, qarannimada iyo xasiloonida dalka, waxa ay go'aansatay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jarto dowladda Kenya. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u gaartay go'aankan si ay uga jawaabto xadgudubyada siyaasadeed iyo faragelinta qaawan ee isdabajooga ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay dowladda Kenya ku haysay madaxbanaanida dalkeena.
Maalmo kadib markii xiriirka loo jiray Kenya, 19 December 2020 dowladda Soomaaliya waxay qoraal ay soo saartay ay ku eedeysay Kenya abaabulka maleeshooyin ay dowladdu sheegtay in lagu diyaarinayo Mandera si ay u soo weeraraan ciidanka qaranka Soomaaliya ee jooga balad xaawo. 25 January 2020 waxaa rumowday eedihii dowladda Soomaaliya ee Kenya u jeedisay kadib markii maleeshiyo abaabulani oo ka soo baxay Mandera ay soo weerareen magaalada balad xaawo.
Dad Soomaaliyeed oo la khalday oo u shaqeynaya gumaysi oo ka soo duulahaya dal shisheeye ah gudihiisa ka soo duulahaya ayaa waxay soo weerareen xalay ama soo galeen magaalada balad xaawo. Runtii muddo intaa ka horreysay oo ay naga soo horjeedeen oo ku jireen xuduudda dalka Kenya waxaanu aada uga xishoonaynay annagoo qadarinayna sharciyada adduunka in aanu ku weerarin meeshooda, laakiin nasiib wanaag ayagii baa godka ka soo baxay.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ka waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd 100 in ku dhow.
30 sano kadib, Soomaaliya waa libaax qoyan bisad ha moodin. Waxay si madax bannaan u qaadanaysaa go'aannadeeda diblomaasiyadeed, waxayna maaraynaysaa siyaasadeeda gudaha.
Waa hagaag aad ayuu u maasan yahay wariyaheenna Mustafa Maxamed War Cadeeye oo warbixintaasi ku eegayey garqaad la magac baxday ku eegayey gardarrada Kenya ay ku hayso Soomaaliya iyo gobolnimada sida ay u ilaashanayso dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed. Saraakiisha ciidanka buliiska ee maamul goboleedka Hirshabeelle oo gaaray deegaanka Firfir ee gobolka Hiiraan ayaa kulan ay la qaateen bulshada deegaankaasi. Waxay uga dalbadeen inay kaalin buuxda ka qaataan ilaalinta amniga deegaankaasi. Wariyaheena Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkaasi inoo soo diray.
Deegaanka Firfir ee waqooyiga gobolka Hiiraan islamarkaana dhacaa xuduud ay wadaagaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa uu gaaraya horumar ballaaran, iyadoona shacabka ku nool deegaanka ay bilaabeen inay dhistaan goobaha danta guud sida saldhigga booliska albiyoodyo iyo iskuullo laga hirgelinayo deegaanka iyo dhismooyin aad u ballaaran. Mas-uuliyiin cusub oo loo magacaabay deegaanka ayaa dhowaan gaaray, waxaana ay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka. Saraakiisha ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo saldhig booliis ka hirgeliyey deegaanka ayaa ugu baaqay bulshada ku nool deegaanka inay horumarka nabadgelyada ka shaqeeyaan. Sidoo kalena saraakiisha waxay sheegeen in deegaanka laga hirgelin doono ciidan booliis oo aad u ballaaran, kuwaas oo amniga sugi doona. Talyee ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle Korneyl Xasan Maxamed Ibraahin ayaa bulshada ku nool deegaanka Feerfeer goob fagaara kula hadlay.
fursad kale noo tahay inaan maanta bulshadii deegaanka Feerfeer aan la kulanno. Waxaan rabnaa dadka Soomaalida halkan degan in nabad lagu wada noolaado. Annagana booliis ahaan waxaan ka shaqeyn doonaa sidii dadka deegaankan nabadooda uu shaqeyn lahayn. Dadka dad isla shay waaye, dad Ilaahay wada abuuro waaye. Waxaa la idinka rabaa amniga iyo nabadgelyada iyo wada noolaashada inaad ka shaqeysaan. Haddii la rabo in deegaankan uu horumaro, waxay ku xiran tahay amniga meeshan oo sida looga shaqeeyo. Mahmaha waxa jirta dhahayso saaxiibka waa dooran kartaa, laakiin diriskaada ma dooran kartid. Qofka aad rabtay inaad la saaxiibtid, haddaad rabta saaxiib aa la noqona, haddaa rabta ma noqonays. Laakiin qofka diriska waa isku qasbantihiin. Maadaama aan diriska la dooran karin, waxaan idinka codsanaynaa anagoo magacii booliiska ku hadlayno, magacii amniga iyo nabadgelyada ku hadlayno, degmadan Feerfeer waa degmo istaraatiijiya inaad amniga iyo wada noolaashada iyo walaaltinimada deegaankan laga wada shaqeeyo ayaan maanta codsanaynaa. Runtii ahmiyadda ay deegaankan uu leeyahay ee degmada Feerfeer leedahay ma ahan mid la soo koobi karo, waana taas ta keentay in madaxda maamulka gobolka ay mar walba idinku soo noqdaan, mar ceel dhagax dhigaan, mar iskuul dhagax dhigaan, mar muxuu ahaa saldhig ay saldhiga hadda qaybaha oo noo dhisan ayagaa noo dhisay iyo bulshadu iskaashaday. Runtii waana wax fiican, waana tan maanta keentay in saldhig weyn meesha laga dhiso. Dadaalkii yaraa oo bulshada iyo maamulka ay sameeyeen ku timid, waxaan idinka codsanaynaa meeshan waa meel muhiim. Runtii dowlad goboleedka Hirshabeelle arkaysaan dekeddiisii waay, waa Soomaaliya iyo dalkaas weyninka badan meesha isku xiraysay. Dadka inta idinka jira waa dadkiini, dadka inta degana xaggana degan. Waxaa la idinka rabaa nabadgelyada labada dhinac, nabadgelyada dadka oo dhan in laga wada shaqeeyo. Caqligeena xilliguu shaqeyn lahaa in la gaaraa la rabaa. Feerfeer hadda waa soo noolaatay, laakiin saan ma ahaan lahayn haddii mar hore la shaqeyn lahaa. Dhammaanteen inta soo jeesatay ee ka shaqeynaysa horumarka iyo muxuu ahaa iyo nabadgelyada iyo meeshan waa ku mahadsan yihiin. Annagana qaybaan idin kala qaadan doonaa, muxuu ahaa ciidan kalena waa qori doonaa oo madaxda waa ka wada hadalnay, dhammaan deegaankaana ka qori doonaa. Halkanaan idinku soo celin doonaa, dadkooday u shaqeyn doonaan. marka waxaasoo dhan inaan iska kaashanaan rabnaa.
Deegaanka Feerfeer ee horumarka ballaaran gaaraya ayaa haddii uu taabo galo islamarkaana horumarkaas uu ballaarto, waxa uu noqon doonaa deegaan ballaaran oo isku xirga ganacsiga waddanka Soomaaliya iyo Ethoobiya, islamarkaana mar muhiim u noqda shacabka ku nool labada dal. Cabdishakuur Cismaan Cali, Radio Muqdisho, Beledweyne.
Wariyaha Cabdishakuur Cismaan ayuu kaasi ahaa oo Beledweyne inuu ka soo diray warbixintaasi. Haddii aanu eegno dhinaca gobolka Mudug, wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug Baashe Cali Xaashi ayaa waxa uu soo sheegayaa in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay dhagax dhigeen xarumo waxbarasho oo laga hirgelinayo deegaanka lagu magacaabo Wargalo oo ka tirsan gobolkaasi.
magaalada Wargalo ee gobolka Mudug oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug, waxaa iminka ka socda dadaallo xoogan oo ku aadan dhismaha xarumaha bulshada loogu adeego. mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhagax dhigayay xarumaha bulshada loogu adeego oo laga hirgelinayo magaalada Wargalo, iyo sidoo kale doorashada hoggaanka ururka dhalinyarada oo lagu qabtay magaaladaasi. Axmed Jaamac, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug ee wasaaradda waxbarashada Galmudug, kana mid ah mas-uuliyiinta ka soo jeeda Wargalo, ayaa sheegay in xoogga saarayaan dhismaha xarumaha bulshada ayna bogaadinayaan dhalinyarada isdoortay.
Waxaan aqbalyeynaynaa dhalinyarada degmada Wargalo oo galabtay halkan annaga iyo ayaguba halkan ku dhagax dhignay ballaarintii iyo dib u dayactirkii xarunta bulshada ee degmada Wargalo oo galabta lagu talagalay halkan aan loo dhagax dhigay in briefing oo lagu bilaabo shaqadeeda la bilaabo. Amar baa la siiyey, aan siinay dadkii dhisi lahaa shaqadaas qaban lahaa haddii lahaydmo, waana amrihii saasay ku bilaabeen haddii lahaydmo. Waxaan rabnaa markii tan aan ka baxno waxaan ku xujinaynaa xarunta oo yacni suuqa ayaa lagu xujinayaa, saldhigga ayaa lagu xujinayaa, saas ayaan loo weydoonaa. dad kalena inaan u hoostagno ma rabno hay'ad iyo dad iyo midna ma ahan waxa dhisanaya waa reer wargalo waxa isku tashanaya waa reer wargalo hadii ilaahay idmo ayagaana dhameysan doona wax walba ma lihiin hay'aday hablaayo iyo midna midna
gudoomiyaha dhalinyarada magaalada wargalo iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ayaa yiri baash cala xaashi raadiyaha qaranka wargalo
doodwada ku saabsan doorka ay xarumaha cilmi baaristu ku leeyihiin jaangooynta siyaasadda iyo jahinta bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaheena cabdiweli qorane ayaa warbixintaasi ina faahfaahinaya
kulan uu soo qabanqaabiyey mucadka heritage kaasi oo looga hadlayay kaalinta xarumaha cilmi baarista ay ku leeyihiin jaangooynta siyaasadda iyo jahinta bulshada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulankan ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiire ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya aqoonyahano cilmi baarayaal iyo dadweyne su-aalo weydiinayay aqoonyahanada doodwadaaga ahaa awiis cabdulaahi cali oo ah cilmi baare ka tirsan macadka heritage ayaa sharaxay kaalinta xarumaha cilmi baaristu ay ku leeyihiin jaangooynta siyaasadda dalka
marka laga hadlayo ahmiyadda ay leedahay ama saameynta ay leedahay ama kaalinta ay leedahay macadyadan cilmi baarista iyo fikrada la isku dhaafsado runtii labaatankii sano lasoo dhaafay ama soddonkii sano lasoo dhaafay kaalin weyn bay waxay kaga jireen arrimahan jihaynta siyaasadda iyo jaangooynta waxayna saameyn ku yeesheen iyagoo isticmaalaya olole ku salaysan aqoon ku timid cilmi baaris iyagoo sameynaya inay noqdaan service providers oo la xiriira xagga waxbarashada iyo caafimaadka
aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiinta masraxa doodwadaaga fadhiyey ayaa qeexay habka ugu wanaagsan ee dowladdu ay uga faa'iidaysan karto cilmi baarista ay sameeyaan hay-adaha cilmi baarista dalka
cilmi baarista waxay u baahan tahay horta dad u baahan oo baahi u qaba waxaana ugu baahi badan dadka go-aanada weliba kuwa ugu waaweyn dalka inay ka qaataan raba ayaa horta ugu baahi badan
markii la yiraaha kaadir cilmi baarisa ayaa loo baahan yahay waxay qaadanaysaa miisaaniyadka gooniya miisaaniyadda hadda macalimiinta lagu siiyo dowladdu siiso
cilmi baaristii iyo kabsoo qaad iyo macnaha policygii decisionkeedu way is dhammaystiraan manaha sababta xogta markuu helo ayuu qofkii menu optionkaas fiiriyaa then wuu fuliyaa wixii ka gaabtay kuwaan war ka soo celiyaan and soo on way is dhammaystiraan
adduunku wuxuu ku kala hormaray had walbaba inta cilmi baaris la sameeyo oo ishuu kastoo jira ama mid domestic ha ahaada ama mid caalamiya ha ahaada laga sameeyo
cabdiweli axmed qorane warbaahinta qaranka
mas-uulka tirsan maamulka degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulan wacyigelin ah dhinaca waxbarashadana ku saabsan waxay la yeesheen ardayda wax ka baratay iskuulaadka magaalada jowhar wariyaheena cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkaasi inoo soo diraya
maamulka degmada jowhar ayaa kulan wacyigelin ah oo dhanka waxbarashada la qaatay ardada wax ka baratay iskuulada magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ardada laga wacyigelinayay in waqtigooda goobaha maalaayacniga ay ku lumiyaan waxaana sidoo kale ardada loo sheegay in ay ku dadaalaan waxbarashada duqa magaalada jowhar saalax muday ayaa ardada u sheegay inay kordhiyaan waxbarashadooda
waxaa la rabaa maanta waa maalin aada u fiican oo u qiimo leh arday kasta ee qalinjibinayo labada ereyaan dhahaa mar walba labada erey oo ah soomaali oo ah injiil raaciyey ayaan u sheegaa mar walba oo aan halkaan soo istaago oo arday aan la hadlaayo oo dugsi sare ah waxaan dhahaa maadaama dugsi sare maalintan ka soo baxayo mar u dhow macalin suudaani ah وحونا نو سمينا جين لاين وحال عبري دلكا عبر كاس إذا الله هايو أيو وحوجا وحن دري ما إنه إنجليزي يقبضين أيو مركزا وحن هاي أريو إسوالينجي but is changing you مركزا what بعد أنا looked the dictionary إنتو كرادينا إنتو كيلا ما ألبكم التالي هدي اللي جاوا يا حتى أقانت هذا حربا إنك كبتوا ورقدوا على سكدي بيسا مركزا اللي وادعي حاول قد عدوا ديبي أديك وحلو كبر قوي أريو سؤالي حتى وأغاني واسميا وحن كان ربا تاسوا كفتن وحبر شد وشيء قالية وحن كودا مسك هذا برقين تلا سمينا يو كود دال إنا تحقق شو وحلو كل شيء قات في رسو هدي بقول سؤال إيه بقول جواب وتأذ لهم مع المدقودة كويسو امتحان كذا قيم كم يضاد هالشيء وحات هالشيء أديك الله ربا إن كذي كليه لو تتصو معانيك وحوى هجى وأمك هجى يا كلية وحالك الربا معانيك كوه هجى إنه وحو كوه هجى أدق قنصته إن أديك مسكح دلالي صو مسكح دلالي
عبد الرحمن حسين عمر ودن الراديو مقدشو مقالة الجوهر
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya dalka New Zealand ayaa waxa lagu soo waramayaa in xuduudihiisa uu amar ku bixiyay in la xiro kadib markii la arkay kiisas cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 dawladda waddanka New Zealand ayaa waxa ay amartay xuduudaha in la xiro kadib markii ay sheegtay in coronavirus ka uu ay suuragal tahay in uu ku fido waddankaasi New Zealand waxaana ay dawladdu sheegtay in ay dhamaan xuduudaha ka xirinayso adduunyada inteeda kale taasi oo la xiriirta taxaddar badan oo laga qabo in cudurka COVID-19 ka uu ku sii fido dalkaasi waxa waddanka kaliya ee Australia aan laga xirin xuduuda maadaama ay labada dal yihiin kuwa daris ah oo ay waxyaabo badan ka dhaxayaan dadkooda iyo dawladahooda intaba kiisaska laga helay dadka ayaa waxa ay ahaayeen dad ka soo guriyay noqday waddanka Koonfur Afrika oo ay dalxiis ku tageen New Zealand ayaa waxa in muddo aan laga helin wax la xiriira kiiska COVID-19 waxaana lagu soo waramayaa in ay jirto taxaddar aad u badan oo dawladda New Zealand ay ku amartay dadkeeda labadii bilood ee la soo dhaafay wadamo badan oo ka mid ah caalamka ayaa laga helay soo laba kacleynta cudurka COVID-19 kuwaasi oo la rumaysan yahay inay sabab u noqon karaan mar kale in caalamku uu khatar weyn u geysto cudurkaasi COVID-19 warkii caalamku waad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya intaas ayuu ku dhanyahay.